Mlango wa 13. Ikawa baada ya hayo, Absalomu, mwana wa Daudi, alikuwa na umbu mzuri, jina lake akiitwa Tamari. Naye Amnoni, mwana wa Daudi, akampenda. Akasononeka moyoni, hata akaugua kwa ajili ya umbu lake Tamari, maana huyu msichana alikuwa mwanamwali. Amnoni akaona ni vigumu kumtendea neno lolote. Lakini Amnoni alikuwa na rafiki, jina lake Yonadabu, mwana wa Shama, nduguye Daudi. Naye Yonadabu alikuwa mtu mwerevu sana. Naye akamwambia, kwa nini, ee mwana wa mfalme, unakonda hivi siku kwa siku? Hutaki kuniambia? Amnoni akamwambia, nampenda Tamari, umbu la ndugu yangu Absalomu. Yonadabu akamwambia, lala kitandani mwako, ujifanye mgonjwa, na babako atakapokuja kukutazama, umwambie, mwache ndugu yangu Tamari aje na kusihi, anipe mkate nile, akaandae chakula machoni pangu, nikione, nikakile mkononi mwake. Basi Amnoni akalala, akajifanya mgonjwa. Na mfalme alipokuja kumtazama, Amnoni akamwambia mfalme, mwache ndugu yangu Tamari aje na kusihi, aniandalie mikate miwili machoni pangu, nipate kula mkononi mwake. Basi Daudi akatuma mjumbe aende nyumbani kwa Tamari, akasema, nenda sasa nyumbani kwa Amnoni ndugu yako, ukamwandalie chakula. Akaenda Tamari nyumbani kwa nduguye Amnoni, naye alikuwa amelala. Akachukua unga, akaukanda, akaiandaa mikate machoni pake, akaioka mikate, akalitwaa kaango, akaisongeza mbele yake, lakini alikataa kula. Naye Amnoni akasema, toeni watu wote kwangu. Wakatoka kila mtu kwake. Amnoni akamwambia Tamari, kilete chakula chumbani, nipate kula mkononi mwako. Basi Tamari akaitoa mikate aliyoifanyiza, akamletea Amnoni nduguye mle chumbani. Naye alipokwisha kuileta karibu naye ili ale, Amnoni akamkamata, akamwambia, njoo ulale nami ndugu yangu. Naye akamjibu, la, sivyo ndugu yangu, usinitenze nguvu, kwani haifai kutendeka hivi katika Israeli, usitende upumbavu huu. Nami nichukue wapi aibu yangu? Wewe nawe utakuwa kama mmoja wa pumbavu wa Israeli. Basi sasa nakusihi, useme na mfalme, kwa maana hata kukataza kunioa. Walakini yeye hakukubali kusikiliza sauti yake, naye akiwa na nguvu kuliko yeye, akamtenza nguvu, akalala naye. Kisha Amnoni akamchukia machukio makuu sana, kwa kuwa machukio aliyomchukia yakawa makuu kuliko yale mapenzi aliyokuwa amempenda kwanza. Amnoni akamwambia, ondoka, nenda zako. Naye akamwambia, sivyo, kwa kuwa mabaya haya ya kunitoa ni makuu kuliko yale ulionitendea. Lakini alikataa kumsikiliza. Ndipo akamwita mtumishi wake aliyemtumikia, akasema, mtoe sasa mwanamke huyu kwangu, ukafunge mlango nyuma yake. Naye alikuwa amevaa kanzu ndefu, kwa kuwa nguo hizo huvikwa binti za mfalme waliokuwa wanawali. Ndipo mtumishi wake akamleta nje, akafunga mlango nyuma yake. Naye Tamari akatia majivu kichwani mwake, akairarua hiyo kanzu ndefu yake aliyoivaa, akaweka mkono kichwani, akaenda zake huku akilia kwa sauti. Huyo Absalomu nduguye akamwambia, je, amekuwa nawe Amnoni nduguyo? Ila sasa tulia dada, ni nduguyo, usilitie moyoni jambo hili. Basi Tamari akakaa hali ya ukiwa nyumbani mwa nduguye Absalomu. Na mfalme Daudi alipoyasikia maneno hayo yote, alikasirika sana. Ila Absalomu hakusema na Amnoni, wala kwa heri, wala kwa shari, kwa maana Absalomu alimchukia Amnoni kwa kumtenza nguvu umbu lake Tamari. Ikawa baada ya miaka miwili mizima, Absalomu alikuwa na wenye kukata manyoya ya kondoo huko Baal Hasori, uliopo upande wa Efraimu. Naye Absalomu akawaalika wana wote wa mfalme. Absalomu akamjia mfalme, akasema, tazama sasa, mimi mtumwa wako, ninao wakata manyoya ya kondoo. Basi mfalme na aende na kusihi na watumishi wake pamoja, nami mtumwa wako. Mfalme akamwambia Absalomu, sivyo mwanangu, tusiende sote, tusije tukakulemea. Akamsihi sana, asikubali kwenda, ila akambariki. Ndipo akasema Absalomu, kwamba huji, na kusihi, mwache ndugu yangu Amnoni aende nasi. Mfalme akamwambia, kwa nini aende nawe? Lakini Absalomu akamsihi sana. Naye akamwacha Amnoni na wana wote wa mfalme waende naye. Kisha Absalomu akawaamuru watumishi wake, akasema, angalieni basi moyo wake Amnoni utakapofurahiwa kwa mvinyo, nami nitakapowaambia, mpigeni Amnoni, ndipo muueni, msiogope. Si mimi niliyewaamuru? Iweni hodari, iweni na ujasiri. Basi watumishi wa Absalomu wakamfanyia Amnoni kama alivyoamuru Absalomu. Ndipo wakaondoka wana wote wa mfalme, wakapanda kila mtu nyumbu wake, wakakimbia. Ikawa walipokuwa njiani, habari zikamwasilia Daudi kusema, Absalomu amewaua wana wote wa mfalme, wala hata mmoja wao hakusalia. Ndipo mfalme akainuka, akararua nguo zake, akalala chini. Nao watumishi wake wote wakasimama karibu naye, wenye nguo zao zimeraruliwa. Akajibu Yonadabu mwana wa Shama nduguye Daudi, akasema, asidhani bwana wangu ya kwamba wamewaua vijana wote wana wa mfalme, maana ndiye Amoni peke yake aliyekufa. Yakini haya yamekusudiwa kwa kinywa chake Absalomu tangu siku ile alipoteza nguvu umbu lake Tamari. Basi sasa bwana wangu mfalme asiditie neno hili moyoni, kudhani ya kwamba wana wote wa mfalme wamekufa, maana ni Amnoni peke yake aliyekufa. Lakini Absalomu akakimbia, na kijana yule aliyekuwa mlinzi akainua macho yake, akaona, na tazama, kuna watu wengi wanakuja kwa njia ya upande wa kilima nyuma yake. Ndipo Yonadabu akamwambia mfalme, tazama, wana wa mfalme wamekuja. Kama mimi mtumwa wako nilivyosema, ndivyo ilivyo. Ikawa alipokwisha kusema, tazama, wana wa mfalme walikuja, nao wakapaza sauti zao wakalia. Mfalme naye akalia na watumishi wake wote, kilio kikubwa mno. Lakini Absalomu akakimbia, akamwendea Talmai mwana wa Amihuri, mfalme wa Geshuri, naye Daudi akamlilia mwanawe kila siku. Basi Absalomu akakimbia, akaenda Geshuri, akakaa huko muda wa miaka mitatu. Mfalme Daudi akatamani kutoka kumwendea Absalomu, kwa kuwa ametulizwa kwa habari ya Amnoni, kwa maana amekufa.